dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U Briselu ove nedelje novi sastanak povodom zastoja u otvaranju poglavlja sa Srbijom. Ukrajinski premijer podne ostavku. Kerry u istorijskoj poseti memorijalu žrtvama atomske bombe u Hirošimi. 17 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Do kraja dana razvedravanje, temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte povodom obeležavanja 75 godina od osnivanja NDH u Beogradu. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam ocenjuje da je reč o zloupotrebi istorije u političke svrhe.
Prvo što se rešilo da se u Hrvatskoj pokaže neki način zubi. S druge strane, mi imamo predizbornu kampanju u toku, tako da i to i poruka biračima da se neće više popuštati.
Dok afera Panamski dokumenti drma dobar deo sveta, u Srbiji vlast protokolarno obećava da će ispitati sve slučajeve. Stručnjaci su skeptični. Članica Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić:
izgubila sam povjerenje u državne organe, veoma.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 11. april.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ove nedelje u Briselu bit će nastavljene konsultacije povodom otvaranja pregovaračkog poglavlja 23 sa Srbijom. Radna grupa za proširenje u petak nije dobila saglasnost Hrvatske da otvori to pregovaračko poglavlje, a dogovoreno je da se u junu otvori poglavlje 24. Dok iz Beograda poručuju da je loptica sada u dvorištu Brisela, u Zagrebu kažu da stav o potrebi da Srbija ispuni određene uslove pre otvaranja poglavlja neće menjati, bar ne dok ne prođu izbori u Srbiji i dok ne bude formirana nova vlada. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam smatra da bi Hrvatska trebalo da da zeleno svetlo za nastavak evropskog puta Srbije, a da bi zemlje sva otvorena pitanja trebalo da rešavaju u međusobnom kontaktu.
I mislim da je kao rezultat toga, ako bi to opstalo, onda bismo imali samo dalje zidanje krize, imali bi tuk na utuk koje ne znam da bi dalje dovelo u ovoj situaciji kad imamo niz krize i žarišta u svetu. Bilateralni sporovi bi trebalo da se rešavaju u međusobnom kontaktu, ali bar Hrvatska ima iskustvo kada je bilateralni spor oko granice doveo do dvogodišnje blokade ulaska u Hrvatsku u Europsku uniju. Prema tome, to bi trebalo da bude neki princip. Mini iz drugih pitanja Karamarko je postavio kao problem univerzalnu jurisdikciju nad ratnim zločinima. Da nije toga razloga, mogao je da bude neki drugi, na primjer pitanje granice nestalih, status imovinskih pitanja građana itd. Tako da uzroka za uslovljavanje uvek ima, ali to bi trebalo znači rešavati u bilateralnim odnosima, a ne na ovaj način, jer mislim da to onda škodi i evropskim principima i evropskim integracijama. Čak na štetu ide, mislim, i Hrvatske, zato što bi njoj trebalo da ju interesuje da se otvori u Srbiji poglavlje 23-24 da bi se ljudska i manjinska prava lakše rešavala.
Kao odgovor Zagrebu, ali i predizbornu kampanju u Srbiji, Popov vidi jučerašnje obeležavanje 75 godina od osnivanja nezavisne države Hrvatske u Beogradu. Na skupu u Jugoslovenskoj kinoteci okupio se državni vrh Srbije na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Predsjednik vlade je ispred panoa na kom je pisalo "Vreme zločina" izjavio da u Hrvatskoj danas živi 80% manje Srba nego što ih je živelo kada je osnovana NDH i dodao da iako Beograd želi mir i dobre odnose sa susjedima, nema pravo da zaboravi tu činjenicu.
Zato što je danas više nego ikada svima nama u Evropi potrebna istina, i to ona koja otrežnjuje, upozorava i upućuje. A za NDH i njene zločine danas ne samo da je pravo, nego i posljednje vreme. Sutra će već biti kasno, ne samo za njih, već za sve nas. I zato danas i ovdje moramo otvoreno da govorimo onome što jeste bila politika NDH, a to je istrebljenje. Istrebljenje čitavog jednog naroda.
Skupu u Beogradu prisustovali su članovi vlade, načelnik generalštaba, gradonačelnik Beograda, predstavnici vjerskih zajednica i predstavnici Srpskog narodnog veća. Nije bio niko iz Hrvatske ambasade, ali je govor održao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je rekao da bi zločine nad Srbima u vrijeme NDH trebalo proglasiti za genocid. Govoreći o Srebrenici, naveo je da je to bilo veliko stradanje i veliki zločin, ali da se ne može prihvatiti kvalifikacija kao što je genocid. Aleksandar Popov ocenjuje da je ceremonija u Beogradu bila neprimerana, te da je reč o još jednoj zloupotrebi istorije u političke svrhe.
Da, ima tu više razloga. Prvo što se rešilo da se u Hrvatskoj pokaže neki način zubi, jer je do sada naša vlada priča uzdržano reagovala na neke poteze iz Hrvatske. S druge strane, mi imamo predizbornu kampanju u toku, tako da i to i poruka biračima da se neće više popuštati. S druge strane, mi imamo i kod nas jedan desničarski jak trend jačanja uticaja Rusije. Tako da sve u svemu mislim da je to jedan od razloga, ali mislim da nije najčetnije izabran razlog i način na koji bi se Hrvatskoj odgovorio na ovo uslovljavanje.
Da li je ovo zloupotreba istorije?
Pa ne, ovo je kod nas manir već postao. Pogledajte, samo prošle godine bilo je okrugli godišnjica Srebrenice i Oluje, pa je to bio razlog za velika varničenja. Sad ide Jasenovac, pa će to biti razlog. I tako dalje, tako da to samo ide u nedogled. E sad to bi trebalo naći neki način da se zaustavi taj trend i da kaže ajde, sad šta je istorija, ajde te činjenice razrešavaju istoričari i tako dalje. Normalno da se odaje pijetet žrtvama, ali sudovi nek rade svoj posao, istoričari nek rade onaj drugi deo posao, na primjer obrazovanje godišnjice NDH, to je stvarno po meni besmisleno da se radi u Beogradu.
Iz Centra za regionalizam Aleksandar Popov, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da treba stati sa politizovanjem Jasenovca. Te podele nisu dobre i ovih dana ću započeti sa svima razgovore da vidimo šta možemo učiniti, rekla je Grabar-Kitarović. Srpsko narodno veće je najavilo da će bojkotovati predstojeću komemoraciju u Jasenovcu zbog, kako je navedeno, opšteg trenda negiranja tog zločina, a pre toga je isto najavila i koordinacija jevrejskih opština u Hrvatskoj.
Moj izbor 2016.
Moje ime je Onjen Trtica, imam 18 godina. Prvi put izlazim ove godine na izbore, idem u Zemunsku gimnaziju i učenik sam 4. godine maturant. Planiram da odem u Novi Sad da studiram pravo, eventualno da ostanem ovdje da studiram, na primjer, mašinski ili fond Fakulteta obrazovnih nauka. Najviše bih volio da odem u inostranstvo jer ovdje sve manje i manje ima perspektive da se uspe u životu. Izlaženje na izbore za mene u početku je prvo značilo kao neka šala. Smo se svi šalili na taj račun kako ćemo da predamo prazne listiće, da dopišemo naše imena, ali s druge strane sad sve više i više gledam i pratim politiku. Svi vode istu politiku, svi se bave istom politikom kako će da bude bolje, tako da ni ne znam za koga ću da glasam, ali sada sve više i više počeo sam da pratim na tim kanalima i za neko ko ima jako ekonomsku politiku da za njega glasam.
Moj izbor 2016.
Danas se navršava 17 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije koji je ubijen 99. u pasažu zgrade u Svetogorskoj ulici, a suđenje četvorici i bivših pripadnika državne bezbednosti optuženih za ubistvo još je u toku. Nakon više od 14 godina raznih predistražnih radnji i saslušavanja stotinak svedoka, zvanična istraga pokrenuta je januara 2014. nakon razgovora nekadašnjeg komandanta jedinice za specijalne operacije Milorada Ulemeka sa tužiocem za organizovani kriminal. U 12 sati kod spomen ploče u Svetogorskoj ulici na mestu gdje Ćuruvije ubijen, novinarsko udruženje, kolege i prijatelji položit će, kao i svake godine, vence i cveće. Žarko Korać, bivši potpredsjednik u Đinđićevoj vladi, izjavio je da su izjave Vojislava Šešelja da bi Đinđićeve ubice trebalo da budu amnestirane u zamenu za istinu, sračunate na to da se zabašuri njegova uloga u događajima vezanim za ubistvo premijera. Šešelj je imao bliske kontakte, bilo direktne ili indirektne, sa članovima zemunskog klana i o tome su na suđenju svedočili zaštićeni svedoci, podsjetio je Korać za Danas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najmanje 260 izbjeglica je povređeno na makedonsko-grčkoj granici tokom sukoba sa makedonskom policijom koja je ispaljivala suzavac i plastične metke, rekao je za AFP jedan zvaničnik Međunarodne organizacije Lekari bez granica. U sukobima je povređeno 15 makedonskih policajaca, od kojih četvorica teže, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova u Skoplju. Sukobi su izbili kada je grupa migranata pokušala da pređe granicu tako što je srušila deo makedonske granične ograde. Grčka je kritikovala makedonske vlasti zbog korišćenja gumenih metaka i suzavca kako bi naterala izbjeglice da se povuku dalje od granične ograde, ocenivši da je upotreba sile protiv njih opasna i za žaljenje. Ukrajinski premijer Arsenij Jaceniuk ponudio je ostavku na tu funkciju.
Ja prinjao rješenja. Sklasti polnovaženja.
Odlučio sam da podnesem ostavku kao premijer Ukrajine. U utorak 12. aprila moj zahtjev bit će podnet parlamentu. Brojni su razlozi za ovakvu odluku. Politička kriza u zemlji je veštački izazvana. Želja da se ukloni jedna osoba iz vlade je zaslepila političare, paralizujući njihovu volju za sprovođenjem pravih promjena u zemlji. Proces menjanja vlade pretvorio se u bezumno trčanje u mesto.
Proces zmine uredu pretvorio se na bezdumni bijeg na mjesec.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je da je spreman da radi sa svakim novim premijerom, ali da se nada da će to biti predsjedavajući parlamenta Vladimir Grojsman. U utorak ćemo imati konsultacije i odluku o premijeru, očekujem da će to biti Grojsman, rekao je Porošenko. Jaceniukova vlada preživjela je u februaru glasanje o nepoverenju, ali su dve stranke istupile iz vladajuće koalicije u znak protesta zbog neuspjele smjene premijera, koji je na udaru kritika zbog slabljenja ekonomije. Povlačenje je uzdrmalo koalicionu većinu u parlamentu, a neuspjeh formiranja nove vlade na čelu sa novim premijerom mogao bi da dovede do prevremenih izbora. Američki potpredsjednik Joseph Biden razgovarao je sa ukrajinskim premijerom nakon njegove najave ostavke o važnosti nastavka ekonomskih reformi i koracima ka energetskoj nezavisnosti koje je preduzeo Kijev, saopštila je Bela kuća. A John Kerry postao je prvi američki državni sekretar koji je posjetio spomenik žrtvama atomske bombe u Hirošimi, nazvavši ga jasnim, oštrim i ubedljivim podsjetnikom da treba okončati prijetnju od nuklearnog oružja. Kerry je spomenik posjetio u društvu drugih šefova diplomatija G7 i odao počast žrtvama atomske bombe koja je u avgustu 1945. godine ubila 140.000 ljudi. Na jugoistoku Nigerije pronađena je masovna grobnica sa 55 tela, za što je odgovorna separatistička grupa Domorodački narod Biafre, saopštili su nigerijski zvaničnici. Indijska policija privela je 5 osoba na saslušanje u istrazi o požaru u Hindu hramu na jugu zemlje, u kojem je prema posljednjim podacima poginulo 110 osoba.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu ove nedjelje novi sastanak povodom zastoja u otvaranju poglavlja sa Srbijom. Ukrajinski premijer podne ostavku. Kerry u istorijskoj posjeti memorialu žrtvama atomske bombe u Hirošimi. 17 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije. U nastavku emisije poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa. Gosti su bili članovi regionalnog udruženja Balkanac, Leila Ibrulj, studentkinja iz Sarajeva, i Nemanja Cvetković, student iz Beograda. Ovo udruženje bori se protiv širenja mržnje na prostoru bivše Jugoslavije.
Volio bi da ovi mladi ljudi imaju bolju budućnost. To ćemo teško uspjeti ako nam bude život zasnovan na mržnji.
Smatram da mi mladi koji čak nismo ni bili rođeni sada nemamo pravo da jedne druge mrzimo zbog nečega što su ti stariji napravili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko hiljada ljudi protestovalo je u Valeti, prestonici Malte, zahtevajući od premijera da smeni ministra zdravstva i energetike koji je otvorio kompaniju u Panami. Samo nekoliko sati pre protesta premijer Malte poručio je da neće ništa preduzeti po tom pitanju dok se ne završi poreska revizija. Nemački ministar financija Wolfgang Schäuble rekao je da bi zemlje koje ne budu učestvovale u međunarodnoj inicijativi da se pomogne u borbi protiv izbjegavanja poreza i pranja novca mogle biti podvrgnute sankcijama. Schäuble za televiziju ARD rekao da ako bi primjera radi Panama odbila da deli informacije o tome ko je vlasnik kompanije i ko ih kontroliše, mogla biti stavljena na takozvanu crnu listu i neke vrste finansiranja, poslovanja sa Panamom ne bi više bile moguće. Iako je globalna afera panamski dokumenti prodrmala dobar deo sveta, u Srbiji, čiji se državljani također pominju, reakcije su uglavnom uzdržane. Biznismeni koji su imali veze sa spornom firmom Mossack Fonseca mahom se ne oglašavaju, a oni malobrojni koji su izašli u javnost kažu da nisu radili ništa protivzakonito. Vlast pak protokolarno obećava da će ispitati sve slučajeve i procesuirati one za koje se dokaže da su poslovali nelegalno. Vođeni iskustvima iz ranijih godina, stručnjaci su uglavnom skeptični da će pravda stići odgovorne. Dušan Komarčević.
18 imena ljudi iz Srbije koji su preko kompanije Mossack Fonseca osnivali offshore firme isplivala su u izveštaju mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Među njima je i Zoran Drakulić, sadašnji predsjednik Point Grupe. Prema podacima KRIK-a, ovaj biznismen je bio punomoćnik kompanije koja je kontrolisala firmu za koju se sumnja da je preko nje iznet deo novca iz Srbije na Kipar tokom 90-ih godina. U kratkom razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Drakulić kaže da nije uradio ništa protivzakonito, kao i da su offshore firme potpuno normalna pojava.
To je legalna stvar, nema šta. Problem su političari i oni koji peru pare preko toga, razumete, a ne poslovni ljudi koji su imali firme. Ja sam u 14 zemalja sveta imao firme i imao sam na drugim mestima registrovane firme, uopšte nemam problem s tim.
Nešto ranije Roksanda Ilinčić, za koju su panamski dokumenti pokazali da je vlasnica offshore kompanije Greenland Property Limited na britanskim Devičanskim ostrvima, rekla je za KRIK da ne izbegava plaćanje poreza i da ne skriva vlasništvo svoje imovine. U pisanoj izjavi ona navodi:
kompanija Greenland Property je trenutno neaktivna i nema nikakvu imovinu.
Iako se neretko govori o tome da offshore firme služe zaštiti privatnosti i poslovanja, pojedini poznavaoci prilika smatraju da se takav oblik biznisa kosi sa etikom. Novinarka i ekonomska analitičarka Ruža Ćirković kaže da do sada nije uspjela da dobije ni jedan racionalan argument za postojanje offshore firmi.
Vi u offshore firmi plaćate porez, a poslujete na nekom sasvim drugom mjestu, umjesto da plaćate porez tamo gdje koristite infrastrukturu, puteve, telekomunikacijonu mrežu, i to je za mene, pravda kažem, neetično.
Dok se u Srbiji offshore poslovanje smatra uobičajenim, pa ovakve firme otvaraju ne samo ljudi iz sveta biznisa, nego i sportisti i druge javne ličnosti, u svetu postoje drugačija shvatanja o ovom modelu. Danilo Šuković, ekonomista i stručnjak za privatizaciju, podsjeća na slučaj češke teniserke Petre Kvitove, dvostruke pobednice na turniru Wimbledon.
Ali ona isto je, da li u Monte Carlo ili Monaku, negde u offshore zoni i ne plaća porez. Grupa poslanika je tražila da je se oduzme država. Pa kad plaćaš tamo porez, bolje tamo držeš. To je sasvim ok. A kod nas ne, niko ne smije da kaže.
Panamski dokumenti bacili su svetlo i na staro poznanstvo sadašnjeg gradonačelnika Beograda Siniše Malog sa predstavnikom Mossack Fonseca za Srbiju Markom Harrisonom. Podsjetimo, istraživački novinari ranije su otkrili 4 offshore firme povezane sa prvim čovjekom Beograda. Gradonačelnik glavnog grada Srbije umešan je i u aferu oko kupovine 24 apartmana na Bugarskom primorju posredstvom offshore firme, što je Mali demantovao uz obrazloženje da je na jednom od dokumenata koje su objavili mediji njegov potpis falsifikovan. Nijedna od offshore firmi povezanih sa Malijem nije osnovana preko Mossack Fonseca, ali je interesantno da je gradonačelnik odbio da pruži informacije o svom poslovanju, dok je predsjednik vlade i njegov stranački šef Aleksandar Vučić odbacio sve optužbe i nazvao ih besmislenim. Danas, nakon što su panamski dokumenti objavljeni, premijer Srbije čitav slučaj prepušta Upravi prihoda i poreskoj policiji, na kojima je, kako kaže, da ispitaju da li je država na bilo koji način oštećena poslovanjem u offshore zonama.
Nije to baš sve tako jasno i nije to baš sve tako jednostavno, ali mi smo vrlo zainteresovani da Uprava prihoda, da poreska policija sve proveri i da svima bude jasno, sve bude čisto. Dakle, nikome ne smije da se dozvoli da utaji porez od sopstvene države, a da li je to slučaj ili nije, to će nadležni organi da utvrde.
Iako smo u nekoliko navrata pokušali da stupimo u kontakt sa predstavnicima poreske uprave, na telefone niko nije odgovarao. Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, koji je objavio čuveni izveštaj o spornim privatizacijama u Srbiji, ne veruje da će novi dokumenti pokrenuti bilo kakvu istragu protiv odgovornih.
Izgubila sam povjerenje u državne organe veoma. Jer znate, ako se pojavi gospodin premijer i kaže falsifikat je potpis Siniše Malog unaprijed prije nego što sud to kaže, onda ja ne mogu u takvu državu pod takvim rukovodstvom da vjerujem.
No, čini se da u državu Srbiju nisu izgubili poverenje strani investitori, naročito oni čije je poslovanje u najmanju ruku tajnovito. Iz Panama dokumenata vidi se da ruski novac neretko dolazi preko kompanija registrovanih u takozvanim poreskim oazama. Iza mreže offshore kompanija poznati srpski biznismen Milan Popović ušao je u partnerstvo sa Konstantinom Malofejevim, ruskim tajkunom koji je blizak Vladimiru Putinu i koji se nalazi na listi lica kojima je Evropska unija uvela sankcije. Također, iz dokumenata se vidi da je Železara Smederevo potpisala 2013. godine ugovor sa kompanijom sa Britanskih Devičanskih ostrva. Firma je, prema istraživanju novinara Krika, u vlasništvu ukrajinskih državljana i u Ukrajini se povezuje sa ilegalnom trgovinom uglja. Slabe institucije i korupcija koja buja, to su dva krucijalna razloga zbog kojih Srbija privlači aktere mutnih poslova, ocenjuje ekonomista Danilo Šuković.
Kada je jedan italijanski institut ispitivao pranje novca u Srbiji, i to je rađeno za potrebe OEPS, i oni su saopštili da u našoj privatizaciji ni u jednom slučaju nije izvršeno ispitivanje porekla novca. Znači, prljavi novac je mogao da ulazi beskonačno. I zbog toga oni idu preko tih offshore firmi da tu peru pare. Nije samo problem što je došao prljavi novac, nego problem u tome što se vlasnici tog prljavog novca i dalje prljavo ponašaju, jer oni žele i dalje da budu takvi kakvi su i njima ne odgovaraju institucije. I onda oni sve rade da institucije ostanu slabe i da nadvladaju partikularne interesi nad opštim interesima.
Kaže Šuković i dodaje da bez transparentnog poslovanja i jakih institucija ne može da se razvije ni moral kao krucijalna kategorija jednog društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o mladim ljudima koji za razliku od političara pokušavaju da pokažu da su saradnje i međusobno uvažavanje na prostoru bivše Jugoslavije mogući i jači od mržnje. Gosti Mosta Omera Karabega bili su Leila Ibrulj, studentkinja iz Sarajeva, i Nemanja Cvetković, student iz Beograda. Njihovo udruženje se zove Balkanac i okuplja mlade ljude iz Srbije, BiH i Hrvatske. U razgovoru je bilo reči o tome da li je mržnja nametnuta, ko je najviše širi i koliko je ekstremni nacionalizam raširen među mladima u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Leila, vi ste na svom blogu napisali, to sam pročitao, da grupa mladih ljudi koja se okupila u Balkancu želi da pokaže da zle i kobne godine nisu mladu generaciju otrovale mržnjom.
Tako je. Također sam napisala da ne želimo da živimo ni u dugu, ni u duhu tih loših godina koje su iza nas, i smatram da mi mladi koji čak nismo ni bili rođeni tada, u neku ruku možda i nemamo pravo da jedne druge mrzimo zbog nečega što su ti stariji napravili, uradili. Nemamo razloga jednostavno da se mrzimo i nismo. Stvarno većina mladih danas nije zatrovana mržnjom i mi želimo to da pokažemo, a one možda koji jesu želimo da uputimo na pravi put, da im pokažemo da je važno biti samo dobar čovjek, ništa više od toga.
Vjerujete li vi, Nemanja, da je mržnja kojom nas danas bombarduju sa svih strana nametnuta?
Pa ja mislim da je nametnuta i da prvenstveno dolazi od političara i od medija. Mogu da dam jedan primjer, pošto sam prošao Balkan i sve to i dođem u Hrvatsku i u Zadar i drugarica kao, pa Nemanja, ja bi došla kao do Beograda, ali kao ubit će me neko ako sazna da sam Hrvatica. I isto tako mi dobijemo te informacije i u Beogradu vezano za Hrvatsku. Evo, mi smo upravo juče došli iz Tuzle, imali smo sastanak i ja mogu da kažem da smo bili primljeni bolje nego ovde u u Beogradu. Znači, stvarno da je ta mržnja nametnuta i da nam ljudi ne daju da ne idemo onim utabanim stazama mržnje, već da gradimo nove puteve koji bi bili u duhu tolerancije. Naravno, poverenje se gradi vremenom, ali mi smo mladi, upravo i trebamo da gradimo to poverenje, jer i sami ćemo biti za nekoliko godina u stubu naših država.
Lejla, ko po vama najviše širi mržnju?
Pa ja mislim da smo mi danas generalno blokirani sa svih strana, medijima i sa svim silnim informacijama koje dolaze do nas. Okruženi smo svim tim informacijama, svim tim lošim utjecajima, sve ono što možda i političari pokušavaju da urade, jer svako na kraju vuče na svoju stranu, svako želi da uzdigne svoju državu, da ne znam, blati komšiju. Mislim da stvari ne trebamo tako zdravo za gotovo. Bare mi danas kojima je dostupno mnogo više od samih tih medija, evo, pogotovo ova druženja, ti sastanci, da na neki način da se sami uvjerimo da nije to tako kako nam oni prikazuju.
Mene je strašno zaintrigirala vaša, Lejla, jedna rečenica koju ste također napisali na blogu. U stvari, to je vaša poruka mojoj generaciji. A vi kažete, ako ste vi pogrešili, mi nećemo.
Ja uvijek kažem da su djeca vojska najjača. Mi mladi, mi ćemo uvijek biti djeca, jeli, za te starije generacije. I stojim iza toga da su djeca najjača vojska, da je omladinska revolucija uvijek najjača. Mi možda nećemo napraviti revoluciju, ali stvarno ne želimo da pogriješimo. Stvarno želimo da se zbližimo, da pokažemo, da se volimo, da želimo da se družimo. Da postoje puno ljepše stvari na svijetu od toga, jeli, da nekoga gledamo samo kroz njegovo ime, porijeklo ili ne znam, njegovo opredjeljenje.
Nedavno je inicijativa mladih iz Beograda u otvorenom pismu Fakultetu političkih nauka iznela da su nedavno učesnici jedne studentske tribine na Beogradskom fakultetu političkih nauka aplaudirali kada se pričalo o silovanim ženama tokom rata u Bosni i Hercegovini. Nemanja, kako je to moguće da mladi ljudi aplaudiraju tako nečemu?
Ja sam sad zatečen, eto, tu informaciju nisam uspio nigde da pročitam. Pa moguće je zbog toga što je kako u Srbiji, tako i u samom regionu taj talas mržnje, mogu reći, da se budi. Ja mislim da se to dešava zbog toga što mi prvenstveno slušamo samo jednu stranu. Slušamo samo jednu stranu, a na toj jednoj strani ne možete da dobijete informaciju o drugoj strani. Baš upravo taj medijski mrak koji vlada. E, upravo zbog toga sam i ja hteo da pokažem da može drugačije i da postoji mnogo, mnogo dobrih ljudi na prostoru Balkana i da budemo jedna svetla tačka i naravno da pričamo o tome.
Lejla, u Bosni i Hercegovini interpretacije jednih te istih historijskih događaja su potpuno različite u bošnjačkim, srpskim i hrvatskim udžbenicima. Imamo i onaj poznati fenomen dvije škole pod jednim krovom. Znači, bošnjačka i hrvatska djeca idu u istu školu, jedni prije podne, drugi poslije podne i uopšte se ne druže.
Po meni je uređenje Bosne i Hercegovine jedan cirkus od države. Pazite, u Bosni i Hercegovini se uče tri historije, uči se historija, istorija i povijest. Jedni uče, jeli, o Hrvatskoj, drugi uče o Srbiji, treći uče o Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini, evo to što ste rekli, djeca su podijeljena doslovno ogradom. Jedna ustanova koja se vodi kao odgojno-obrazovna ustanova, jeli, škola, automatski dijeli djecu. Zašto to uopšte radite? Želimo da uđemo navodno u Evropsku uniju, a pravimo kič od države. Ljudi nam se smiju i ljudi jednostavno ne vjeruju da je to stvarno ovdje tako. Jedna škola da je podijeljena na dva dijela, jedan grad da je podijeljena na dva dijela, da imate Bugojno koje doslovno ima liniju, jeli, gdje su na jednoj strani bošnjački narod, na drugoj strani hrvatski narod. To je jednostavno nešto što djecu ubija u pojam, jer djeca od malih nogu se uče da ne smiju, ako si Hrvat, da pređeš stari most, a to je srce tvoga grada. Kako da ne odeš na stari most kada je to ono nešto što je za svijet, jeli, svjetsko čudo, taj stari most. A ti djeca učiš od malih nogu da ona ne prelazi na drugu stranu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu ove nedelje novi sastanak povodom zastoja u otvaranju poglavlja sa Srbijom. Ukrajinski premijer podneo ostavku. Kerry u istorijskoj poseti memorijalu žrtvama atomske bombe u Hirošimi. 17 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Do kraja dana razvedravanje, temperatura danas do 18 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.